έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμου Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, τη Μαρία Τζιομπάνου, να δούμε τα προβλήματα, να τα βάλουμε στο μικροσκόπιο και να μου προτείνει και κάποια λύση, γιατί υπάρχουν ευικαιότητα, κυρία Τζιομπάνου. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Τιγκριτάκη, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για ακόμα μια φορά στην πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Έχουμε και χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε τώρα.
Ναι, έχουμε αρκετό, αλήθεια είναι αυτό.
Αλλά πάντα ο κλάδος είναι επίκαιρος. Βλέπω ότι υπάρχει μια άνθηση στην αγορά αυτή. Αλλά το ανεκτέλεστο είναι μεγάλο. Καθυστερούν να σας πληρώσουν. Έργα που είναι ζωτική σημασία δεν μπορούν να γίνουν και αυτό το έμφραγμα που έχουν οι επιχειρήσεις από την καθυστέρηση της πληρωμής των πληρωμών δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί με μονάδα εντάξει υπάρχει να βάλουμε ποια είναι τα στέντ που πρέπει να μπουν στην αγορά αυτή.
Ας ξεκινήσουμε από τις πληρωμές.
Ναι.
Εδώ μιλάμε για μια πολιτική επιλογή η οποία δεν είναι φετινή. 3-4 χρόνια σχεδόν αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, την πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση του εργολαβικού ανταλλάγματος, με απλά λόγια την πληρωμή μας για τις εργασίες που εκτελούμε. Mm-hmm. Αυτό έχω καταλήξει, κύριε Τιγκριτάκη, ότι είναι πολιτική επιλογή. Στην ουσία, για να καταλάβετε τι συμβαίνει, πληρωνόμαστε 2 φορές το χρόνο. Και πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, με πολύ απλά μαθηματικά, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε και να προχωρήσουν τα έργα στα χρονοδιαγράμματά μας, γιατί πολύ συχνά μας ασκείται κριτική ότι τα έργα δεν εκτελούνται και δεν υλοποιούνται στον χρόνο, στον συμβατικό τους χρόνο, ναι. Όταν εμείς πληρωνόμαστε 2 φορές το χρόνο.
Εσείς, η ερώτηση είναι ότι εσείς όταν κατεβαίνετε σε ένα διαγωνισμό, δεν έχετε συνυπολογίσει ότι υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και να το έχετε βάλει στην τιμή πάνω?
Θα σας απαντήσω διαφορετικά, κύριε Τιγκριτάκη. Η μοναδική συμβατική υποχρέωση που έχει ο κύριος του έργου, με λίγα λόγια η δημόσια αρχή, απέναντι στον ανάδοχο, είναι να εξοφληθεί στο σωστό χρόνο το τιμολόγιο εκτέλεσης εργασιών. Αυτό είναι υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση του κυρίου του έργου. Είναι συμβατική υποχρέωση του κράτους. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίζει έναν ανάδοχο. Σε μια κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ένα μήνα από την έκδοση του τιμολογίου, εξοφλούνται όλες οι τεχνικές εταιρείες. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Και θέλω να σας πληροφορήσω και εσάς και τους ακροατές ότι έχει υποβληθεί πρόστιμο στη χώρα μας. Γιατί ακριβώς δεν τηρείται η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της υποχρέωσης μετά τον ένα μήνα της έκδοσης του τιμολογίου να γίνεται και εξόφληση. Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες.
Mm-hmm. Εσείς πώς θα πληρώσετε προσωπικό, πώς θα έχετε γενικά τις λειτουργίες σας δαπάνες?
Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και σε κάποιες περιπτώσεις σταματάμε τις εργασίες. Υπάρχει η προστασία του αναδόχου μέσα από το νομικό πλαίσιο. Δικαιούμαστε να κάνουμε διακοπή εργασιών. Αλλά μπορώ εγώ να λειτουργήσω κανονικά? Μπορώ τελικά να έχω ανάπτυξη στην επιχείρησή μου? Επίσης, δεν έχουμε και πρόσβαση στις τράπεζες. Οι τράπεζες πλέον έχουν μια και αυτή ελιτίστικη πολιτική επιλογής σε ποιους θα χρηματοδοτήσουν. Το γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί κάνετε οικονομικό ρεπορτάζ.
Εννοεί, όχι απλά είναι έτσι. Εδώ βλέπω ότι ενώ όλος ο κόσμος τις βοήθησε να αναπνεύσουν, έχουν τώρα δηλώνουν τεράστια κέρδη και αυτό όμως δεν το επιστρέφουν στην κοινωνία. Δηλαδή κάποιος, προσέξτε, να έχει μπει στο λευκό τη Ρεσία, καθυστέρησε ένα στεγαστικό δάνειο, ρε παιδί μου, 3-4 μήνες στην περίοδο της μεγάλης δυστυχίας, το 9, 10, 11, 12, εκεί μιλάω. Αυτός λοιπόν, ακόμη και στα ισόβια, σε κάποια χρόνια βγαίνεις.
Ποτέ!
Δηλαδή να τρελαθούμε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι κάποιοι που είναι στα κέντρα αποφάσεων που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
Δεν έχουν καμία σχέση. Αυτή είναι η πραγματική αναγνώση. Αυτός είναι ο αληθινός λόγος. Το αντιμετωπίζουμε συχνά. Ας το πούμε, οι άνθρωποι σε κέρυες θέσεις εξουσίας ή διοικητικών κέντρων δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Με αυτό που συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι ο κλάδος μας είναι σε ανάπτυξη. Η έκθεση του ΙΟΒΕ, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, ο οποίος ΙΟΒΕ κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια, τώρα δεν είμαι ακριβώς σίγουρη, βγάζει μια έκθεση για τον κατασκευαστικό κλάδο.
Το ΤΜΕ, για το ΤΜΕ δεν είπα εγώ.
Για το ΤΜΕ δεν έγινε, ναι. Ναι, ναι. Αλλά την έκθεση
την έκανε το ΙΟΒΕ. Βέβαια, ναι.
Τη μελέτη την κάνει ο ΙΟΒΕ.
Την παρουσίασε ο κύριος Βέτας. Ναι. Μπράβο, τώρα το θυμάμαι.
Ακριβώς. Ναι. Κάθε φορά αποτυπώνεται η πορεία του κλάδου και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ανωδική πορεία. Έχουμε επομένως μια στρέβλωση. Ποια είναι η πρώτη στρέβλωση που έχουμε? Ας πούμε στην οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδος. Ένα πλεώνασμα 11, κάτι δις ευρώ και χιλιάδες εργοληπτικές επιχειρήσεις ανεξόφλητες. Επίσης είναι και άλλοι κλάδοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι φαντάζομαι και οι Προμήθειες και ο κλάδος της υγείας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εμάς. Απλώς εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλοι οι λογαριασμοί που δεν είναι βέβαιο ότι μπαίνουν στην τσέπη μας. Είναι πολύ μεγάλα τα κόστη των εργασιών μας. Μία στρέβλωση είναι αυτή. Έχουμε και μία άλλη στρέβλωση, αναφέρατε, το πολύ μεγάλο ανεκτέλεστο. Το μεγάλο ανεκτέλεστο είναι χαρά Θεού για τον κλάδο. Όμως έχει συγκεντρωθεί σε 4 αφημί. Αυτό δεν είναι στρέβλωση, κύριε Ντιγκριντάκη. Δηλαδή, να ακούμε 6,9 δις ευρώ, ας πούμε, ανακοίνωσε μία εταιρεία, ο πρόεδρος μίας εταιρείας, με πολύ χαρά, και εγώ στη θέση του θα χαιρόμουν, και βλέπω που είναι 7η τάξη. Και όταν πάμε στις αντίστοιχες, της 6η, που είναι ένα σκαλί παρακάτω, βλέπουμε μία χαοτική διαφορά. Θέλω να σας πω ότι αυτή η χαοτική διαφορά είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στη χώρα μας τα τελευταία 70 χρόνια, 80 χρόνια να πω, που μετά τι γίνεται στα δημόσια έργα. Δηλαδή, αν πάμε και στο παρελθόν πιο πριν, δεν υπήρχε ποτέ αυτή η χαοτική διαφορά. Είναι τεράστιο το χάσμα. Και τελικά μιλάμε για μια ανάπτυξη που δεν είναι ίδια για όλους. Δεν υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των πόρων και δεν ισχύει πάλι μόνο για τον κλάδο μας, θα το ξαναπώ αυτό. Δεν είναι μόνο για τον κατασκευαστικό κλάδο. Αλλά τα δημόσια έργα είναι έργα των φορολογούμενων πολιτών. Δεν υπάρχει αυτή η δίκαιη κατανομή. Και τελικά αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση με επιτάσεως προσπαθεί να μεταφέρει στα μέλη της, ότι αυτό που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή ανάπτυξης, μια δίκαιη κατανομή των πόρων, είναι η βασική αρχή της αναλογικότητας. Έτσι είναι. Και μάλιστα προσπαθεί και λέει ότι πρέπει να αυξάνεται η διείσδυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη χώρα μας οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι οριακά αποκλεισμένες από την ανάπτυξη.
Δυστυχώς. Αυτό είναι το εκοφαντικό πρόβλημα, αλλά έχετε και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Προσωπικό, πού βρίσκεται?
Αυτό, ξέρετε, είναι στους κανόνες της αγοράς. Και δεν το βάζω πάντα μπροστά. Ήδη έχει αρχίσει και έρχεται μια ισορροπία. Και τι εννοώ κανόνες της αγοράς? Όταν είσαι καλός εργοδότης, όταν είσαι καλός συνεργάτης, θα έρθει το προσωπικό και θα δουλέψει. Θα έχεις κάποια χρονική καθυστέρηση, είναι σίγουρο. Έχουμε καθυστερήσει τα έργα μας. Αλλά επειδή είμαστε όταν είσαι αξιόπιστος επιχειρηματίας, θα έρθει και ο συνεργάτης σου θα δυσκολευτεί, θα κάνει κάτι, θα έρθει. Λύνεται αυτό το θέμα με διαφόρους τρόπους. Έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την αξιοπιστία. Όμως εγώ ξαναλέω ότι αυτό που γίνεται στον κατασκευαστικό κλάδο και γίνεται η άνηση κατανομή των πόρων ισχύει και σε όλο το επίπεδο της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Εγώ μάλιστα κατάγομαι και από τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό που συμβαίνει
από ποιο μέρος?
Είμαι από την Κοζάνη. Αυτό που συμβαίνει στην Δυτική Μακεδονία είναι απερίγραφτο. Και φυσικά έρχονται και φυσικά βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Την πράξη δεν τη βλέπουμε, την υλοποίηση δεν βλέπουμε. Και ας επανέλθουμε λίγο στα δικά μας. Αυτό που γίνεται, όπως σας είπα και πριν, που έχει αποκλειστεί το σύνολο του κλάδου και η μικρομεσαία επιχείρηση βοηθάει πάρα πολύ στην οικονομία, το γνωρίζετε πολύ καλά. Γίνεται η διάχυση με έναν διαφορετικό τρόπο. Στο τέλος, δεν θα μείνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι μηχανικοί θα στραφούν αλλού. Αυτό θέλει το δημόσιο. Είναι προς το συμφέρον του δημοσίου. Αυτό θέλουμε, να συγκεντρωθούν τα έργα σε 4. Συνενώσαν όλα τα έργα της Θεσσαλίας, τα οποία τα περισσότερα, ξέρετε, ήταν μικρά έργα, στα οποία θα μπορούσαν να δουλέψουν όλη η περιφέρεια της Θεσσαλίας και η γύρω περιφέρειας. Δεν έγινε. Πήγανε σε 4 εταιρείες πάλι. Και ξέρετε, το πιο εκνευριστικό είναι όταν κάνεις αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια και προσπαθείς να σταθείς και να είσαι ένας πολύ καλός κατασκευαστής. Και έχεις περάσει την ελληνική οικονομική κρίση, έχεις περάσει την υγειονομική κρίση, αντιμετωπίζεις την πληθωριστική κρίση και βλέπεις προέδρους, ακούς προέδρους άλλων εταιριών να βγαίνουν, να δηλώνουν και να λένε δεν υπάρχει χώρος για άλλη 7η τάξη εταιρεία. Ξέρετε, είναι και λίγο προκλητικά όλα αυτά. Εγώ αυτό που έχω να πω, εάν αυτές οι 4 εταιρείες που είναι συνάδελφοί μας και τους καμαρώνουμε, είναι κατασκευαστές, δεν τους χωράει η Ελλάδα, τι σημαίνει ότι όλη η πίτα θα πρέπει να δοθεί αυτούς? Ας βγουν στο εξωτερικό να ανταγωνιστούν παρόμοιους κατασκευαστικές εταιρείες και να απλώσουν τις δουλειές τους αλλού. Δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όλες οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν σε αυτούς για να μείνουν όρθιοι. Στο κάτω-κάτω οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς αυτά δεν τα αποδέχεται. Τα ολιγοπόλια δεν τα δέχεται μια ελεύθερη οικονομία. Κάνω λάθος?
Όχι βέβαια, αλλά εντάξει, η Ελλάδα πάντα έτσι ήταν, δυστυχώς. Πρέπει να αλλάξει όμως.
Να.
Πρέπει να αλλάξει.
Έτσι λέω και εγώ, ότι πρέπει να αλλάξει. Γιατί ξέρετε, υπάρχει απίστευτο τεχνικό δυναμικό και αυτό που με θλίβει είναι ότι δεν βλέπουμε νέους μηχανικούς να μπαίνουν στον χώρο. Και τι εννοώ, σιγά σιγά τα βήματα γίνονται πάντα σιγά σιγά.
Γιατί το λέτε αυτό? Εγώ τώρα η κόρη μου παίρνει το πτυχίο από το Μετσόβιο, πολιτικός μηχανικός. Ναι, και τέσσερις φίλοι και τέσσερις θέλουν να την πάρουν. Λέω ρε παιδάκι, ηρεμήστε λίγο, να κάνουμε τα πτυχιακό. Όχι, τι θέλουμε τώρα, τώρα.
Δεν χρειάζεται να κάνουμε τα πτυχιακό, θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους.
Χαμός.
Θέλω να πω, δεν βλέπουμε νέα εργοληπτικά πτυχία. Να, αυτό εννοώ, όχι ότι δεν βγαίνουν στη δουλειά οι νέοι συνάδελφοι, βγαίνουν. Και η κόρη μου είναι αυτή τη στιγμή σε εργοτάξιο. Βγαίνουν, αλλά δεν βλέπουμε τους νέους μηχανικούς της ηλικίας των 30-35 να παίρνουν την ευθύνη να στήσουν μια δικιά τους εταιρεία. Γιατί δεν τους βοηθάει το κλειδί.
Εφόσον, άμα πηγαίνει δουλειά αυτό μόνο στους Big Four ή Big Five, τέλος.
Ναι. Αυτό είναι στρέβλωση. Αυτό είναι στρέβλωση, κατά τη γνώμη μου. Αλλά άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζουμε εμείς.
Εμείς το κρατάμε αυτό. Πώς κινείται η αγορά το πρώτο τετράμινο του έτους σε σχέση με πέρυσι και τι προοπτικές διανοίγονται?
Να σας πω, καταρχήν οι τιμές συνεχίζουν να έχουν ανωδική πορεία. Mm-hmm. Μας δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα στο να αντιμετωπίσουμε τις εκτόσεις των έργων μας, γιατί πολλές εργολεπτικές επιχειρήσεις δεν έχουν τις πολύ καλές.
Δεν υπάρχουν τώρα και μεγάλες εκτόσεις, σκοπήκαν.
Υπάρχουν στους μικρούς, στους μεσαίους υπάρχουν. Ναι, τα μονοψήφια.
Στα μεγάλα δεν
τα βλέπουμε. Ναι, στα μονοψήφια τα βλέπουμε μόνο στα μεγάλα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που βλέπουμε, αρχίζουμε να διαφαίνεται, είναι η μείωση των δημοπρατούμενων έργων. Είναι και αυτό ένα ζήτημα μεγάλο, γιατί ξέρετε έγινε overbooking του ΕΣΠΑ στις προηγούμενα 2-3 χρόνια. Και τώρα υπάρχει μια πτώση των δημοπρατούμενων έργων. Αυτό θα οξύνει τον ανταγωνισμό. Και θα ξανακάνουμε συνέντευξη και συζήτηση μάλλον και θα δούμε τι εκτόσεις υπάρχουν. Και το τρίτο είναι ότι η κακή χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να μπούμε σε σειρά όταν υπάρχει κακή χρηματοδοτική ροή. Όταν υπάρχει μια ομαλή χρηματοδοτική ροή, τα πάντα γίνονται πιο εύκολα και αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες. Είτε είναι το εργατικό δυναμικό, είτε είναι η αύξηση των τιμών. Επίσης, το Υπουργείο, ελπίζω ο νέος Υπουργός, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που η προηγούμενη πολιτική ηγεσία δεν θέλησε να τα προχωρήσει, τέλος πάντων. Τα γνώρισε, δεν λέω ότι δεν τα γνώρισε, αλλά δεν είδαμε κάποια πρόοδο. Ελπίζω η νέα πολιτική ηγεσία να βάλει ένα τέλος σε όλο αυτό το μιχλώδες και το ασαφές τοπίο που υπάρχει στην αναθεώρηση των τιμών μας. Ναι. Στην ουσία να πάρουμε τις πληθωριστικές ανατιμήσεις να ενσωματωθούν μέσα στις εργασίες μας. Αυτά περιμένουμε.
Επειδή μας ακούει κόσμος, υπάρχουν ευήκο αότα και πιστεύω ότι η πολιτεία θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις στρεβλώσεις. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, δεν έχει περιθώρια να μου το κάνει.
Και εγώ πιστεύω ότι αν θέλει να δει συνολική ανάπτυξη θα το κάνουν, θα το δουν και θα ανταποκριθούν. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Μαρία Τσιομπάνου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμου Εργοληπτών Δημόσιων Έργων. Να έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τιγρητάκη και καλό βράδυ και καλή ακρόαση. Γεια σας.